ħajjitna kollha nippruvaw naħarbu l-Mart. Sadat tant il-Mart qiegħed madwar għal ħin kollu. Ir-riħ komuni hu probabbilment l-aktar marda komuni. U kontra kif jaħsbu ħafna nies, hija kkawżata minn virus. L-influenza wkoll hija kkawżata minn virus u sena wara sena nisimgħu dwar it-tilqim kontriha. Minn żmien għal żmien nisimgħu wkoll dwar ir-riskju li tfaqa' xi pandemija minħabba xi virus ġdid li jkun qed jiġi ma' saqajn. Kellna SARS, l-influenza ta' tjur, l-influenza A tal-ħnieser. It-tobba wkoll isemmuhom spiss il-viruses. Imma x'inhu huma eżattament? X'hawn kontrihom? Jistgħu jintużaw għall-benefiċċju tal-bniedem? Insemmilkom, jiena Christopher Buxejja nilqakom għal xjenza madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-viruses. Infakrukom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi l-Dr. Christopher Barbara, id-direttur tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei. X'inhi il-viroloġija?
Iva, viroloġija oġija tfisser l-istudju ta' u virus u għal-virus li niltaqgħu miegħu ta' kuljum fil-ħajja tagħna aħna. Bażikament aħna nistudjaw il-ħajja tal-virus u kif dan jista' jeffettu għall-bniedem jew l-annimal jew il-ċejjeċ tagħna. Jista' jkollna ħafna mart li jiġi trasmess minn dawn il-viruses. Però importanti illi niddistingwu bejn il-batteri u l-virus. Jekk tieħu l-batterioloġija li huwa l-istudju tal-batteri u l-viroloġija li huwa l-istudju tal-viruses, flimkien jiġu mikrobioloġija, mikrobiologija, il-batteroloġija u viroloġija.
Kemm hawn mart ikkawżat minn viruses?
U mhux ngħidlek mijiet imma eluf. Jekk tibda fix-xitwa u tibda tara li bniedem qiegħed jagħta s'jisol eċetera, ħafna minn dawk il-mikrobi li nkunu qed niltaqgħu miegħu dawk huma kollha viruses. Però mbagħad il-virus jikkawża ħafna affarijiet oħrajn. Bażikament għandek imsimer fuq il-ġilda dik li ngħidu l-herpes, hemm il-viruses tal-HIV li llum jistgħu waslu għall-mewt, u mbagħad għandek viruses oħrajn li jaffettwaw il-ġisem kollu, pereżempju il-ġidri rrieħ, il-ġidri, il-ħosba, dawn huma kollha llum qed innaqsu ħafna milli naraw daw it-tip ta' viruses għaliex għandna ħafna tilqim. Però wkoll il-bniedem bl-edukazzjoni tiegħu jaf x'għandu jagħmel biex jilqa' kontra daw il-viruses, per eżempju, jekk napolivirus qed jittieħed b'mod respiratorju, meta bniedem jata se jagħti ħalqu. Jekk bniedem jaf illi jista' jkollu jdeh ikkontaminati b'xi tip ta' virus se jaħsel ideh qabel jiekol, per eżempju. Ħafna mill-food poisoning u gastroenteritis illum mhux mill-batteri biss, imma tittieħed ukoll mill-viruses, ir-rota virus. Dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jeffettwaw il-bniedem. Għandek l-annimali jiġu effettwati, il-pox viruses, eċetera. Kif ukoll il-pjanti, tobacco mosaic virus, eccetera, kollha jiġu effettwati minn virus. Illum nafu wkoll il-batteri, il-mikrobi iż-żgħar, jiġu effettwati minn viruses ukoll. U dawn għidulhom bacteriophages, u nużawhom ħafna fil-laboratorju.
Għaliex kull sena toħroġ tilqima ġdida għall-influenza?
Il-virus tal-influenza huwa affaxxinanti. Għaliex dan kull meta jimmultiplika se jagħmel dejjem żball żgħir. Jiġifieri l-uliet qattmu se jkunu preċiż bħal ġenituri jekk tippermetti li nuża dan il-klim biex nispjega. Allura jekk jiena tiġa protett kontra il-virus ta' din is-sena tal-influenza u nipproduċi dawk li ngħidulhom antibodies ishom suldati fid-dem kontra dan il-virus. Il-virus meta jimmultiplika u jarġa' jippreżenta f'pajjiż sena ta' wara, mhux se jkun l-istess virus ta' sena ta' qabel. Allura dik il-protezzjoni tal-antibodies li għandi jien jew li ħadd minn tilqima jew għaliex kelli l-virus jew l-infezzjoni sena qabel mhux se tipproteġina kontra il-virus ta' sena ta' wara. Issa l-importanti illi meta nieħdu t-tilqima aħna ikonna isu qed nipprovaw imbassru x'liema se jkun il-virus li se jeffettu għalien. U dan ix-xogħol tagħmlu l-World Health Organization.
Fil-qosor. Il-viroloġija hi l-istudju tal-viruses u tal-effetti tagħhom. Meta l-viruses jitkatru hemm il-possibilità li jsiru xi żbalji. Meta dan iseħħu sena jew jekk li żbalji li jsiru jkunu kbar, il-virus li jevolvi jkun differenti minn dak tal-bidu. Għalhekk it-tilqima tal-influenza toħroġ kull sena. Xinu eżattament virus?
Virus kull ma hu huwa biċċa proteina. Il-proteina fija materjal ġenetika, ġifieri d-dina tista' tintiret minn virus għal virus, differenti miċ-ċelloli tagħna li fihom il-proteina illi l-materjal ġenetiku, il-materjal tagħna fiċ-ċelloli tagħna huwa taħlita ta' materjal li huwa DNA, deoxyribonucleic acid, jew RNA. Fil-viruses se jkun jew wieħed jew ieħor mhux sessib taħlita tat-tnej. Allura dan huwa kapaċi illi meta jimmultiplika jarġa' jgħaddi l-karatteristiċi tiegħu fl-ulied tiegħu fil-proġini tiegħu. Il-virus id-differenza biex oġġett tajt illi huwa ħaj bħali u bħalek aħna nies ħajjin. Irid ikollna funzjonijiet vitali biex tagħmilna ħaġa ħajja. Il-virus l-unika ħaġa minn daw seba' karatteristiċi li bridem jiċċaqlaq, li bridem jiekol, li bridem jimmultiplika daw ma kollha vital functions ngħidu. Biex tagħmel oġġett li huwa ħaj. Il-virus l-unika ħaġa minn dal-funzjonijiet kollha li għandna aħna huwa li hu kapaċi jimmultiplika. Allura, per definizzjoni dan mhuwiex oġġett li nistgħu ngħidulu li huwa ħaj. Jiġifieri il-virus għandu l-kapaċità biex jimmultiplika u jipproduċi l-proġini l-ulied tiegħu, però biex jagħmel hekk irid juża ċellola ta' xi ħaġa ħajja oħra. Ħafna drabi sfortunatament jista' jkun il-bniedem jew annimali jew pjanta. Ara xi jagħmel dan? Din il-proteina ġenetika li qiegħda fil-virus jirrinexxiela tidħol ġo ċellola ta' ħaġa ħajja, pereżempju l-bniedem, f'dik iċ-ċellola juża l-proteini kollha bħala building blocks biex jibni il-virus il-ġdid. Ħafna drabi jkun virus identiku preċis bħall-ġenituri tiegħu, però kultant jista' jkun hemm żball żgħir fl-ulied li jkunu qed isiru. U l-żball hija dik li llum fix-xjenza ngħidulha mutation. Jista' jkun ta' vantaġġ għaliex il-virus jitlef l-aggressività jew il-virulenza tiegħu, però jista' jkun illi l-prodott il-ġdid tal-virus jista' jkun iktar aggressiv, iktar virulenti. Jew inkella jekk aħna jkollna xi mediċina kontra dak il-virus, dan il-ġdid il-mediċina mhux se taħdem fuqu. Ara jista' jkun ta' żvantaġġ kbir għalina għax fil-fatt jew fil-waqt li aħna inkunu nafu virus li jipproduċi daw is-sintomi u ntuħu dan il-mediċina, dan il-virus bi żball li jkun ġi kreat ma jkunx qed jaħdminna din il-mediċina. Jew inkella f'daqqa waħda qed naraw li sar iktar aggressiv. Dawn il-mutations huma l-affarijiet li inkollu jħallu x-xjenza tagħna tiegħem taħdem kontra l-battalja kontra l-infezzjonijiet.
Jisol viruses jintużaw għall-benefiċċju tal-bniedem?
Iva, hawnhekk iridu nidħlu daqsxejn iktar fid-dettalji tal-molekulari. Għaliex? Għaliex aħna fil-ġenetika tagħna jista' jkollna mart minħabba nuqqas fil-ġenetika tagħna. Pereżempju, jista' jkollna nuqqas ta' proteini, pereżempju l-insulina fid-diabete, illi jekk jirnexxielna fil-ġenetika tagħna nirranġaw dak l-iżball billi dik il-proteina jarġa' l-ġiseb tagħna jkun kapaċi jibniha, jiena dik il-biċċa nieqsa fid-DNA fil-ġenetika tiegħi. Jekk jarġa' jirnexxiel indaħħalha dik id-DNA jew dik il-proteina permezz tal-virus, jiena qed nerġa' nipproduċi dik il-proteina jew hormon. Pereżempju l-insulina li qabel kienet nieqsa, allura qed narġa' insewwi l-iżball li kien hemm oriġinali permezz tal-virus.
Fil-qosor. Virusi proteina li fija jkun hemm materjal ġenetiku. Il-viruses ma jistgħux jitqiesu bħala affarijiet ħajja. Biex jitkattru jkollhom bżonn jużaw ċelluli ħajjin mill-vittma tagħhom. Il-viruses jistgħu jintużaw għall-benefiċċju tal-bniedem fil-gene therapy. Hawnhekk il-viruses jintużaw bħala mod ta' kif ir-riċerkatur idaħħal biċċa materjal ġenetiku fiċ-ċelloli ta' xi ħadd li jkollu din l-informazzjoni nieqsa. Dan il-mod ir-riċerkatur ikun qed ifejjaq kundizzjoni permezz tal-virus. li ma marti kkawżat minn viruses u l-aktar komuni?
Emmijiet li huma komuni li niltaqgħu magħhom kuljum. Bażikament naħseb l-iktar komuni li l-pubbliku jiltaqa' magħhom huma dawk li jittieħdu b'mod respiratorju. Mela għandna rih komuni. Common cold, illi rridu niddistingu riħ komuni mill-influenza, pero l-iktar ħaġa komuni huwa riħ komuni, a common cold, illi dan jinxteret minn adenovirus, minn rhinovirus, għax jagħmellek rhinorrea, jagħmellek dik il-flissjoni, ecc. U dan jittieħed b'mod respiratorju, ħafna drabi jkun aerosol spread, jiġifieri. Meta jiena ngħatas, se ntajjar partiċelli fl-arja u dawn se jinxterdu fil-kamra kollha u intendi jekk jien nkun qed nieħu n-nifs u nkun persuna oħra daw il-partiċelli se jidħlu fis-sistema respiratorja tiegħi u jinfettaw liċ-ċelloli respiratorji. Min hemmhekk allura aħna nindunaw illi fix-xitwa meta tkun iktar kesħa u bniedem jagħlaq il-kmamar, jagħlaq it-twieqi, eċċetra, nkunu fil-klassijiet, eċċetra, iktar se jinxterdu l-mikrobi. Allora se nsibu li f'daw l-istaġuni se jkollok dik is-seasonal respiratory infections. L-influenza mod iktar sever ta' riħ komuni għaliex għax għalkemm f'riħ komuni jiddenni jkun lek 102 jew 99 jew 100. Fl-influenza titlalek 103-104, jibda jkollok dak trejt, tħoss daħna najdulu dak l-ġieħ fl-għada minn fatti jkun fil-ġogi, jibda jkollok flissjoni qawwija u ġieħ ta' ras qawwija u jekk bl-entużjażmu kollu ħażin li tagħmilha tipprova tmur ix-xogħol jew tattendi l-iskola, eċetera, qed ngħid ħażin għaliex tista' xxerret il-mart li ħadd ieħor, laqas tkun tista' għaliex tħoss kullum kien isek għandek il-ktajjen marbutin ma' jdejk jew ma' saqajk. Dawk huma respiratori. Però mbagħad għandek ħafna dik ngħidu la gastroenteritis, fjammazzjoni tal-imsaren, illi tiltaqa' magħha ħafna fit-tfal, il-komuni huma l-batteri, salmonella, xigella, eċetera li jikkawżaw fl-adulti, però ħafna minnhom fit-tfal għandek ir-rota virus li jikkawża ħafna minn daw il-problemi. Illum għandek virus ieħor illi jikkawża ħafna fjammazzjoni fl-imsaren illi huwa in-norovirus. Ġilli smajna li kien hemm cruise liners, per eżempju, illi kellhom outbreaks kbar fuqhom u kellhom jerġgħu jidħlu lura fil-port minħabba dawn il-viruses li jeffettwaw lin-nies. Però mbagħad għandek oħrajn li jeffettwaw is-sistema ġenerali tal-ġisem tagħna u dawn huma pereżempju il-ħosba Ġermaniża li għadna naraw minkejja it-tilqim, il-gattone, jiġifieri fjammazzjoni tal-glanduli tal-parotid li huwa fin-naħa tal-witch, kif ukoll għandek affarijiet oħra li jistgħu jeffettwaw illi jagħtu ħafna drabi rashes fil-ġilda, ecc. Ħaġa komuni li naraw bħala virus ukoll huwa il-pox virus. Wieħed minnhom huwa l-herpes, jista' jkollok herpes labialis jew herpes genitalis, għax dan jittieħed mis-saliva mill-bżieq tajjeb, allura dejjem ngħidu bniedem jekk jista' jkun m'għandux jixrob wara ħadd ieħor minn tazza għal tazza. Jittieħed mill-bewsa affarijiet hekk. Però sintendi jista' jittieħed sesswalment ukoll. Tara ħafna daw il-leżjonijiet ikunu qishom bżieżaq mimlijin bl-ilma li tkun il-herpes, tajjeb cold sore ngħidula bl-Ingliż. Mbagħad hemm mart ieħor li wasta semmejna fil-programm ukoll l-HIV, per eżempju l-Human Immunodeficiency Virus, illi sfortunatament teffettwa partijiet kbar mill-Afrika, miljuni u miljuni ta' nies. Ringrazzjaw il-bambina u Malta ma tantx għandna minn dawn l-affarijiet. Però sintendi dawn huma mart li jistgħu jittieħdu minn dem, minn prodotti tad-dem, jistgħu jittieħdu sesswalment, jistgħu jgħaddu mill-lom mat-tarbija waqt it-tqala, pereżempju, u mbagħad għandek affarijiet oħra illi mhumiex daqshekk komuni, bħal sajt omegalovirus, parvovirus, ecc., illi sintendi nistgħu noqogħdu nidħlu d-dettall fihom wieħed ieħor.
Fil-qosor. Fost il-mart kkawżat minn viruses li affettwa l-apparat tan-nifs, insibu li l-aktar komuni u riħ komuni. Hemm ukoll mart kkawżat minn viruses li affettwa u l-imsaren, biżdan il-mart u l-aktar komuni fit-tfal. tisimaw xienza madwarna miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-viroloġija ma' Dr. Christopher Barbara, id-direttur tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei. Rubrika ħrafa jew verità. L-antibiotics joqtlu il-viruses, mhux vera?
Assolutament le, l-antibiotics joqtlu l-batteri u batteri speċifiċi, jiġifieri mhux kull antibiotic joqtol il-batteri kollha. L-antivirals joqtlu il-virus.
Jekk titlaqam kontra l-influenza, żgur ma taqbdekx. Sew etni?
Assolutament, erezija. Aħna semmejna illi aħna nippruvaw imbassru x'tip ta' influenza se jkun hemm f'dak l-istaġun. Mhux dejjem inġibuha tajba, ħafna mix-xogħol tagħmlu l-World Health Organization tara x'tip ta' influenza se jkun hemm fin-Northern Hemisphere, kif se jeffettwa s-Southern Hemisphere meta jmissi x-xitwa li ġej, u tant aħna konfidenti li mhux dejjem inġibuha tajba illi f'ma jpoġġux tip ta' virus wieħed f'kull tilqima, imma jagħmlu tlieta, u peress li jpoġġu tlieta allura iċ-chances li nġibuha tajba baset titlaqal xi 85 jew 90% li naħseb huwa ħafna aħjar mill-50% kieku kellna nponġu wieħed. It-tilqim se jgħidlek protezzjoni tajba u l-influenza nfakru li hija marda li toqtol, infatti meta kien hemm ħafna biża xi żmien ilu illi se jkun hawn il-pandemija u ħafna nies kollha ħadu it-tilqima, fl-anzjani kellna 40 ruħ inqas dik ix-xitwa li mietu mill-influenza. Jiġri salvajna 40 persuna billi ħadna t-tilqima. Però ħaġa erezija oħra li tinstemma illi ħafna nies jgħidu lek jiena ħadt it-tilqima u qabduni ħafna riħa din ix-xitwa. Mu veru minnu xej, ir-riħ mhuwiex l-influenza u t-tilqima se tipproteġik kontra l-influenza. Jiġifieri jekk ħadt it-tilqima u qabdek riħ, ħadt it-tilqima jew le, xorta kien se jqabdek dak ir-riħ.
Dawk li għandhom allerġija għal bajt ma jistgħux jieħdu telqim kontra l-viruses. Veru jew le?
Iva, jekk tkun allerġija severa għal bajt iva ma tistax għaliex, għaliex aħna biex nagħmlu t-tilqima l-virus inkabruh fuq medium tal-bajt. U allura s'intendi prodotti tal-bajt se jkun hemm fit-tilqim u min ikollu allerġija severa għal bajt m'għandux jieħu din it-tilqima. Illum qed jippruvaw anke ikabbru dan it-tip ta' virus mhux fuq medium tal-bajt u f'dak il-każ daw in-nies ikunu jistgħu jieħdu t-tilqima separata.
Jeżistu mediċini li jikkumbattu l-viruses?
Kien hemm xjenzjat li kien jismu Edward Jenner, illi f'dak iż-żmien kien hemm il-marda tal-ġidri, tajjeb kien hemm ħafna smallpox u din hija marda li toqtol e fatali ħafna. U dan kienet jinduna illi fejn ikun hemm in-nies jew bdiewa li jaħdmu fejn ikun hemm baqar illi kienet ikollhom il-marda tal-cowpox illi kienu ishom blisters żgħar illi kienu mimlijin bl-ilma. Illi meta inti tkun qed tħallef il-baqra, inti tkun qed tmissom allura qed tiltaqa ma' dan il-mikrobu, dan il-mikrobu kien qed tipproduċi daw iċ-ċelloli bojot, is-suldati, tajjeb, illi qed jipproteġuk kontra virus differenti, imma li jixbu ħafna. F'dan il-każ kien is-smallpox, allura dak kien qed jinduna illi kienet qed timrat il-belt kollha, n-nies fil-belt kollha, ħlief daw il-bdiewa li jħalbu l-baqar. U minn hemmhekk beda jgħid mela jiena jekk nieħu ftit materjal minn dawn il-vesicles, minn dawn il-materja u ninjettom f'persuna oħra, Mela l-għura nistan niproduċi til-ima jew protezzjoni għal kontra dil-infezzjoni. Maħax fluidu minn ġol-baqra, maħa fluidu minn persuna oħra illi kella smallpox, tajjeb? U beda jti għabdozi zaħar ħafna, infatti l-ewwel li pruva fuq il-mara u t-tifel tijaw. Tant uża doża żgħira illi dawn qatma qabdithom is-smallpox u salvaw illi ma mitux għax għalkemm ħafna mill-popolazzjoni mietet daw baqgħu ħajjin. Però kieku data l-injezzjoni daqsxejn iktar qawwija kien joqtolhom hu jiġifieri. U dan huwa l-affarijiet interessanti li nitgħalmu bihom ġrien kemm l-iżbalji tagħna fix-xjenza. Vaccini hija l-cowpox u llum hija l-kelma vaccine li tfisser illi ġej it-tilqim. Jiġifieri minn hemmhekk illi cowpox gives you protection against smallpox qed nindunaw it-tilqima x'inhi. Illum nistgħu nsibu virus li ma jeffettwax il-bniedem ninjettawh biha u jagħti protezzjoni għal marda oħra. Jew inkella naqbdu l-virus, inkabruh, inbidlulu wiċċu perempju billi nsaħnuh, eċetera, li ma jagħmilx mart lill-bniedem u nagħtu lu injezzjoni bħala tilqima. U b'hekk qed nagħtu protezzjoni kontra ħafna infezzjonijiet.
Għaliex viruses bħal dak ta' SARS tal-influenza ta' tjur u l-influenza A e swine flu iġoru magħhom il-biża' ta' pandemija.
Dan huwa meta jipproduċu virus ġdid. Virus ġdid jiġifieri virus illi l-ġisem tagħna qatt ma ltaqa' miegħu qabel, allura jiena m'għandi ebda protezzjoni kontrih. Kif jikkrea ruħu dan il-virus ġdid? Ħafna drabi semmejna li jista' jkollok mutation li tkun żgħira. Dik li żball li jagħmel il-virus waqt li qed jimmultiplika. Però kultant ma jkunx dan l-żball żgħir, għaliex jekk hemm żball żgħir, ċerti cross protection jista' jkollok. Imma jekk inti jkollok virus illi effettwa semmejtli l-asafar pereempju tjur jew fil-każ ta' swine flu il-ħanżir. Illi dan irnexxielu jidħol virus ġo fih u jidħol virus ieħor tal-bniedem, jiġifieri da ħan ieħdu l-ħanżir f'dal. Għandu l-virus tal-influenza tal-ħnieżer u daħal ukoll virus tal-bniedem ġo l-istess annimal. Minn hemmhekk se nindunaw illi l-proġini l-uliet li se jikkrejaw ruhom se jkunu taħlita ta' daw iż-żewġ viruses. Allura ġi kreat virus ġdid. L-antigens il-proteini tal-wiċċ ta' dan il-virus mhuwiex se jkun simili ħafna tal-viruses li niltaqgħu miegħu s-soltu se jkunu totalment proteini ġodda, din għajdula antigenic shift, waqt illi fis-soltu li niltaqgħu f'kull staġun dak li żball li żgħir, il-proteini il-bidla tagħhom se tkun antigenic drift. Meta jgħid tkun shift żball kbir, il-popolazzjoni tagħna jew id-dinja kollha ma jkunx hemm bniedem wieħed illi għandu protezzjoni kontra dan il-virus. U allura f'daqqa waħda dan il-virus se jinxteret mhux biss f'popolazzjoni waħda imma f'popolazzjonijiet fil-pajjiżi kollha tad-dinja u din hija l-pandemija.
Ir-riċerka qed isir f'dan il-qasam.
Ir-riċerka ma tieqaf qatt u għalħares ma ssirx ir-riċerka għax ma nkunux nistgħu nsegwu l-iżvilupp li jkun hemm u naslu fejn wasalna llum. Bażikament, minnaħa lokali nagħmlu riċerka aħna u jagħmlu r-riċerka u jgħinuna ħafna l-istudenti għaliex għax dawn ikollhom attesijiet. Pereżempju jien irid inkun naf fil-popolazzjoni tagħna Maltija kemm għandna immunità għal kull tip ta' mikrobu li jkun hawn. U rridu nkunu nafuha għaliex irid inkun naf kemm hemm bżonn ninlaqqam u f'liema etajiet. Jew jekk pereżempju laqqam tit-tfal illum għal kontra l-ħepatite, in-nies li llum għandhom 70 sena għadhom protetti b'dik it-tilqima jew le. Allura ħafna drabi mid-dmija li jkollna fl-isptar nagħmlu ħafna riċerka biex naraw l-immunità fiex tkun waslet. Barra minn hekk tkun għaddejja riċerka wkoll barra mill-pajjiż u barra mill-pajjiż aħna dejjem naħdmu wit fit ma' dawn in-nies għaliex huma jridu jkunu jafu x'emerging pathogens hawn aw viruses ġodda li qed jiġu kreati u ċert illi regolari jkollna viruses ġodda u l-immunità tagħna kemm hija lesta biex tipproteġina kontrihom. Allura s'intendi aħna dejjem inkunu qed ngħidulhom x'qed jiġri fil-pajjiżi tagħna huma qed jaraw x'qed jiġru b'hekk ikollna idea globali tal-sitwazzjoni tal-virus u l-bniedem li qed ngħixu flimkien u naraw dil-battalja bejnietna minn se jirbaħ.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'huma viruses, dwar x'mart jistgħu jikkawżaw, kif jistgħu jintużaw għal benefiċċju tal-bniedem fil-gene therapy, dwar tilqim kontra l-viruses, dwar pandemiji u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-mistieden, Dr. Christopher Barbara.
L-appell tiegħi huwa illi nitalmu dejjem aħna lek qiegħ tawillum nispjegaw kif il-virus jista' jiġi trasmess u jeffettwa mart lill-bniedem. Mela aħna li nafu bl-edukazzjoni tagħna kif jiġi trasmess, nistgħu nilqgħu kontra dan il-virus bil-ħasil tal-idej, bl-iġene pubblika, bil-bniedem jagħti ħalqu, bil-bniedem meta imiss spumi, eċetera, joqgħod attent li ma jkollux ideh maħmuġin, li jekk huwa bniedem infettat jibqa' d-dar kwarantina u ma jmurx għax-xogħol għal dak il-perjodu. Dawn huma kollha affarijiet importanti ta' iġene pubblika kif ukoll ta' saħħa pubblika biex l-infezzjoni ma tiġix trasmessa. L-aħħar mill-aħħar, importanti li aħna nkomplu nistudjaw u niżviluppaw fuq dan it-tilqim, fuq id-dijanjosi ta' dawn il-mikrobi, ecc. U llum l-università fil-korsis tagħha wkoll tagħmel kors ta' Medical Laboratory Science fejn bniedem jista' jġib il-baċellerat u jkun jista' jaħdem ġewwa laboratorju mediku, però minn hemmhekk bniedem jista' jkomplu jagħmel studji oħrajn, jista' jġib il-masters, jista' jġib id-dottorat, kif ukoll jista' jkun membru fil-kulleġġ tal-patologisti fejn imbagħad jista' mhux biss ikun studi għall-marda u kif jagħmel id-dijanjosi fil-laboratorju imma jara kif ukoll jista' jsib x'mediċini jistgħu jintużaw kif ukoll il-mekkaniżmu ta' kif taħdem din il-marda. Jiġifieri llum hemm proċessi kbar fejn bniedem jista' ma jiqafx jistudja u jkomplu fil-żvilupp tal-karriera tiegħu.
Dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmakom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwana bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem Dr. Christopher Barbara.